aspaldi egiteko asmoa genuen elkarrizketa, baina garazik askotan esaten duen bezala, esan erranen slow journalism egiten dugu, hau da kazetaritza motela, eta tira. Maiatzean monogamoak bere lehenengo ipuin liburu argitaratu zuen Iñigo Astizek, eta Durangoko azoka datorren honetan, ba aprobetxatuko dugu eta ura itzaki hartuta behingoz elkarrizketa eskatu diogu eta berehala onartu digu, beraz mila esker Iñigo, egunon.
Egunon, eskerrik asko zuei, hain zu motelean aritzeagatik.
Beno, monogamoak lehenengo ipuin liburua, entzun dizut ipuin ez generoa beti gustatu zaizula, eta niri iruditzen zait egiendako erronka handia edo izan daitekeela, izan ere, bueno, ba, horri gutxitan ez, hasiera, korapiloa, bukaera, edo horietara behintzat gerturatzen den zerbait, historioa, alegia kontatu behar duzue, nolako erronka izan da zuretzako monogamoak?
Hombre, ba, laburra da, pentsatuz gero, nobelekin alderatu behar dugula, baina nik poesia idatzi dut, batez ere, orain arte, eta poemekin alderatuta, ipuinak gehienetan daude laburra, baina askotan, bueno, mastodonte batzuk dira, poemak diren zorriekin konparatuta, orduan, ba, erronka, ez da inbeste izan kondentsazioarena, zait tokatu askotik espalakendu eta gutxi da joatea, baizik eta niretzako ohikoa den sentsazio bat harrapatzeko gogo horretatik, ba, historio bat garatzea edo da kontrakoa. Pixka bat ez kentzea, baizik eta gehitzea. Ez da hola, baina bueno, konparazioan hartuta novela batetik ipuinerako saltoa edo poemetatik ipuinetarakoan, ba, baldea hori izan daiteke.
Vale,
baina era berean ezain desberdina. Ze iruditzen zait zentzu hortan poemak eta ipuinak biak direla intentsitate handiko genero bat. Eskatzen dute arreta handia bai idazteko, bai irakurtzeko eta eskatzen dute harrapatzen duten dena delako egia hori ongi harrapatzea. Ze erdi ongi harrapatzen baduzu ja, ez da poema hon bat. Edo erdi ongi kontatzen baduzu, ez da ipuin hon bat, ez? Izan behar du oso ekintza intentsoa, eta zentzu hortan, uste dut antzeko ariketa edo dela, bai, poema bat idaztea, edo ipuin bat idaztea. Biak nolabait ere hizkuntzaren kualitate antzekoetan dabiltzalako igeri.
Ados, ala ere, entzun dizute ere, saiatu zarela nolabait mugak puskatzen, ez koherente izateko baimena eman diozula zure buruari, horrez literaturaren inguruan ere nolabait hausnarketa egin duzu ba, monogamoak aurkeztu dituzunetan. Ez dakit hor, batzutan ez, iruditzen zait kazetaritzan edo edabideetan egiten ditugun elkarrizketetan egiten dugula kontraliteratura, ez, saiatzen gara zure lana azaltzen, zure lana ulertzen, eta batzutan artea eta kasu honetan literatura, ez, bueno, beste bide batzuk ere hartu ditzazke arteak.
Bai, badago, kontaera konbentzionalak behartzeko saiakera bat, esan dezagun, no? Da, kontaeraren konbentzio batzuk hartzekoa eta muturrera eramatekoa ipuin hauetan, adibidez, hori gertatzen zait oso egiatik hurbil dauden, egiazko gertakarietatik hurbil dauden ipuin batzuk badaude, adibidez, 36ko gerran gertatutako istorio bat oinarri dutenak, edo 80ko hamarkadan euskal gatazkarekin lotutako istorio bat dutenak oinarrian badaude, bi hoiek adibidez. Eta bi kasu horietan gertatu zaidana da, huts egin didala eta gintza konbentzionalak esan dezagun. Azten nintzen saiatzen konbentzionalak diren modu batzuetan historio horiek, hau da, zuka ipatu duzuna, ez? Hasiera, korapiloa, ondorioa, eta iruditzen zitzaidan telenovelen gezurra egiten ari nintzela, ez? Ez eten hau, ez da nik kontatu nahi dudana. Eta uste dutela, badagola, kontakizuna pasara zinei baduzu horroretik gertu edo pentsaezinetik gertu dagoen errealitate batetik, esperientzia horrek nahita ez hizkuntzari ere eragin behar diola. Osa, ezin duzu kontatu horrorea hizkuntza horrek, ezin duzu kontatu horrorea, horrorea kontatzeak hizkuntzari eragingo ez balio bezala. Ez? Eta gertatu zaidana da hori, horrela azalduta oso oso abstraktua gelditzen dena, baina adibidez, ba oraindik argitu gabeko heriotza baten kasuan, hau da 83an hil zuten gazte bat Bilbon, Aldezarrean, eta oraindik ez dago argi ea polizia kilote zuen edo eta kilote zuen, ez? Etaren biktimen elkarteek esaten dute eta kil zuela, baina hildakoaren senideek eta lagunek esaten dute egun hartan tiro egin zuten bakarrak poliziak izan zirela, ez? Eta hori korapillo historiko ikaragarri hori etikoa eta modala eta beste ere badena hori kontatzeko, nik bakarrik lortu dut hori kontatzea absurdoaren hizkuntza erabiliz. Hau da, hildakoak jarri zizketan limbo moduko batean, ba, historioa bera ere limbo historiko batean dagoelako, ez? Eta beste historio hori 36ko gerrari buruzkoa ere, hain da, sinesgaitza eta eraberean hain sinesgarria, ez? Gizon batek Frankoren erretratu bati ardo kopa bat bota zion taberna batean, ies egin behar izan zuen, eta paiazo lanetan bukatu zuen Frantziako zirku batean. Hori kontatzen zen Arrasaten, eta ez pertsona batek, ez bik, baizik eta jende asko kontatzen zuen historia hori Arrasaten, eta karo, pentsatzen geratzen zara, eta ez zinezkoa da, ez nola, posible paiazo baten bizialdia astea Frankoren erretratu bat ardo kopa bat botatzen. Eta hori nola egin kontagarri, ba, hori kontagarri egiteko bakarrik lortu dut ipuina saiakerarantz eraman da, ez? Orduan muga hoiek ba esploratzen edo badaude ipuin konbentzionalago batzuk ere, hau da istorio bat, pertsonaia batzuena eta baina batzuetan korse hori gelditu zait estu eta erabaki dudana da apurtzea, besterik gabe ba pasinisten nuelako historio hori kontatzeko modu honena, ba modu hori zela.
Eta dantza horretan, ez, absurdoa, baina errealitatea horre muga hoietan esaten duzu, ez? Errealitatearen gainean manta bat bota nahi izan duzula, baina manta horrek errealitatearen formak nabarmentzeko, ez?
Bai.
Iruditu zait oso irudi polita eta horregatik galdetu
duzu. Bai, bai, ez nekien nola saldu nik ere kontua, aurkezten aurreko egunean banuen prestatuta diskurso bat, erabat apurtu nuena, ze Leire Lopezek, nire editorea izan den Axus argitaletzean, ez aipatu zidan, bidali zidan, manik hau esateko asmoa dut, eta bere itzartze hortan, bazegoen hitz bat, artifizioa, niretzako izan zena giltza bat bezala irekitzeko esan nahi nuena zer zen. Hau da, horri esker, hitz horri esker, topatu nun, zer zen esan nahi nuena, eta hori mantaren irudia horrekin etorri zitzaidan, ez? Hau da, ba, nik ipuinak idatzi ditu dela, jakinda, artifizio bat sortzen nuela, artifizio horri alik eta arreta eta bizipen eta historio gehien emanda, baina onartuz artifizio bat sortzen ari nintzela, ez? Erabaki tekniko batzuk hartzen ari nintzela, baina gertatzen dena da, artifizio hori egiterakoan ba oihal baten forma hartzen duela batzuetan, ez? Eta nik artifizio hori jaurti dudala errealitatera eta erori dela oihal bat bezala errealitate horren gainean, ez? Hau da, errealitate horretan jadanik bazeuden formen gainean. Eta ordun, oihal horrek hartu du errealitateko forma hoien itxura, baina era berean ez da sekula izango errealitate hori, baizik eta haren gainean erortzen den artifizio bat, zeinak hain da ederra literatura nabarmentzen dituen errealitatearen forma horiek, ez? Akaso no, egunerokoan oarkabean pasatzen zaizkigun forma horiek, ba elurrarekin gertatzen den bezala, ez? Paisaian erortzen da eta batean mendi siluetak, mendiaren erliebeak argiago ikusten ditugu, ez? Ba oihal horrek ere, fikzioaren edo literaturaren oihal horrek ere, batean zure aurrean zeneukan errealitate hori berriz erakusten dizu modu berri batean. Eh? Hori da ideala, hori da saiatu nahi zena. Gero ja, pues irakurleak pentsatuko du, honek hau esaten du, baina, keba, ez du lortu. Eh? Hori, ja, hori da literaturaren beste malabietako bat, benetan buruazkia dela irakurlea eta idazleak esaten duena gora bera, ba, berak erabakitzen duela zer den irakurri duena.
Eta hemen ere ikusten dugu, ez, nik uste ja zure estiloa dena berdin du aur literaturan edo ipuin liburu honetan, umore berezi hori, satira puntu batekin, horrela da, ez, gustatzen zaizu hori ere erabiltzea.
Hola, etortzen zait, niretzako humorea da inteligentzia modu propio bat. Eta niretzako, adibidez, humoreak balio du beste inteligentzia motek ulertarazten ez dizkiaten gauzak ulertarazteko. Hau da, humorea bada giltza berezi bat, ez? Irekitzen duena ate bat, errealitatea ulertzeko beste giltza bereziekin ireki ezin dena. Eta umoreak balio dit pentsatzeko. Hori da nire pentsatzeko, eta umoreak balio dit pentsatzeko esaten duanean ez dut esaten barre egiteko bakarrik. Balio dit pentsatzeko gauza oso serioak, ez? Mm-hmm. Pentsatzeko justizian, pentsatzeko berdintasunean, pentsatzeko violentzian, umoreak niri kokatzen hau leku batean, bestela ezinezkoa egingo litzaidakena, ez? Umoreari esker pentsatzen aldut violentziaz, umorerik gabe pentsa ezin dudan modu batean. Mm-hmm. Eta, bueno, niri gustatzen zait, gainera umore pixka baten arraro hori, nik imaginatzen, nik neuk batzutan ipuinak idazten irri egin dudalako, eta gero zer idatzi dudan irakurtzerakoan, irri hori izoztu egin zaitalako, esan, nola egin izan dut irri barbaridade honekin. Baina, egin dut, ez? Eta gustatzen zain momentu ambigu hori, ez dakizula, hau serioari da, edo humoretzari da, edo humoret serioari da, baina hor, bizkat, dezifra ezinaren momentu hori, hori ikaragarri gustatzen zait, eta humoreak askotan eramaten hau, momentu dezifra ezin hori topatzera edo.
Mm-hmm. Arkoiris ipuinaren gatik ere galdetu nahi nizun izan ere Ultzamara, ez, eramango gaitu Lizason izan zen komuna horrek ere ipuinetako baten inspirazioa izan delako, ez?
Bai, historia hori beti, bueno, Ultzamako jende askok, ez, baduka buruan ikuste irudia edo bizipenak edo oroitzapenak Lizason egon zen komuna horrena eta nik aspaldi nuen hori hor hori kontatzeko gogoa, baina ez duen asmatzen nola, eta bueno, topatu nuen batean agertu zitzaizkian bi aizpa, komuna hippie horretan jaiotakoak, eraberean ematen zidatenak aukera bestelako giza harreman batzuk pentsatzekoa, edo ez, hau da, familia heteronormatibo nuklear, hau pixka batez parentesi artean utzi, eta bestelako familia eredu batzuk esploratzeko, ez? Eta hor sortzen aldiren harreman dinamikak ikusteko, eta, bueno, agertu zitzaizkidan bi aizpa horiek, eta nik besterik gabe jarraitu egin dituen, komuna horri egiten dioten bisitara, ze haiekan jaio dira, eta bueltatzen dira, ba, beti etxean entzun duten leku horretara, erabakitzen dute, ba, elkarrekin hartu, eta kotxean joatea bisitan, ez? Landetxe batean hartzen dute, hartzen dute ostatu, eta txeko Andreak uste du lesbianak direla, eta orduan, ai, ama oso gaizki sentitzen da, eta, bueno, holako, momentu batzuk daude, pixkat violentzia struktural batzuk ere erakusten dituztenak, ba bineskoiek errekara joaten direlako bainatzera, eta baino jantzirik gabe, ba, biluzik sartzen direlako uretara, eta gero, ba, herriko norbaite, ba, pintsatzen direlako bizikletaren rueda, eta, bueno, badaude hor, violentzia batzuk, ez, badaudenak gehiagin nabarmendu gabe, baina hor, azpitik edo mantendu nahi nituenak, eta, bueno, eta ba, gutxik dago, komuna izan dakoa, eta orain badakin beste funtzio bat duela, baina ipuinean, ba, komentu bat, edo, bueno, klausurako mojeak bizi dira komuna izandako eraikin horretan, eta bueno, bi aizpek haien gana joaten dira, eta gero alde egiten dute, eta listo, ez? Baina, bai, aspalditin nuen hor kokatutako ipuin bat idazteko asmoa gogoa, eta azkenen bi aizpa xelebre horiek eman zidaten aukera, ba, hor hor kokatzeko eta hor gertatutako gauza batzuk kontatzeko.
Ez du esan, baina 16 ipuin dira osotara eta beste bat aipatzea.
Nik ez ditut kontatu, eh?
Badakit. Esan zizutela, ez? Eta...
Ez dakit, nik ere esaten dut 16 direla, baina kontatu ez ditut kontatu.
Ah, karo, ez dugu konprobatu datu. Nik ere ez dut konprobatu.
Hori guzti, baina gezurra baliz, izango ditzateke super divertigarria.
Bai. Ai, nik beste bate aipatzeagatik esbastikak ipuina aipatu nahi nuen. Lehen aipatu dugu, ez koherentea izatea izateko baimenaz, ez? Eman diozula zure buruari, baina joko horretan aritzen zaren arren, bueno, pertsonaiek sinesgarritasuna badut eta hemen adibidez, nerabe baten azalean jartzen zara eta nerabe bat bezala idazten duzu edo hitz egiten duzu eta bai, oso, ez dakit, neri asko gustatu zaidan ipuina izan da.
Bai, bueno, ez dut uste koherentziaren kontra egin dudan ariketa bat, baina bai, hori, ba, konbentzioen kontra, bai, igual. Kasu hortan, bose hori da, nerabe bat, izketan, ba, nola zigortu duten ikastolan esbastikak margotzeagatik, naiz eta berak ez dakien zer diren esbastikak, eta are gehiago, berak bakar-bakarrik txikienak pintatu ditu, ze benetan Gartxot izeneko bere laguna izan da esbastika gehien pintatu dituena, eta orduan, badoa zuzendariaren gana, eta bueno, ba horre zergatik zigortzen duten bakarrik narratzailea den gazte hori, eta ez Gartxot, ez? Gartxot egua duelako senide bat, ba, boterea handia duena, eta bueno, hor bai, broma bat dago sakonean, nire ustez oso kezkatzekoa den gai bat iburuz, ez dela guk nik orain 40 urte ingo ditut, bizi izan dugun Euskal Gatazkaren transmisio guztia, ez? Ze gaizki ari garen egiten, ez? Ze gutxi esplikatzen dugun, hau da, ze belaunaldi berriagoek, gazteagoek, ez dutenak ezagutu lehen eskutik, edo ez da zeharka ere herri hontan gertatu diren gauzen eguneko handi bat, ez? Ba, zer jasotzen duten. Eta ez dute zer jasotzen. Jasotzen dute oso konbentzionala den kontakizun bat, erabat, bueno, desegokia dena realitate oso komplexu bat kontatzeko, ez? Eta, bueno, ba, horrek, kezka horrek, atzean, atzean edukita, sortu du olako ipuin umore txu bat, nire ustez, pues hori oso umore, bueno, gaiztoa, edatak gaiztoa, baina, bai, nire esperantza da horrere irakurleak, bai, irri egingo duela, eta eraberean gaizki sentituko dela irri egiteagatik. Bueno, irri egitea, niretzako ipuin batek egin arazten badio norbaiti barre, niretzako hori da muga oso haundi bat pasatzea, ez? Hau da, garunetik erreakzio fisiko baterako muga pasa du, ez? Ipuin horrek, hau da, norbaiti, edo txikara, edo barrea eragin dio, edo zerbait, ondorio fisiko bat izan du, eta nintzak horrek hori lortzen bada, ba, ipuinak, ba, beste dimentsio bat irabazten du. Gure eguneroko realitatera sartzen da, eta piskator beste borroka batzuk hasten ditu.
Beno, ba, monogamoak zure ipuin liburua hitz egin dugu eta hortxe utziko diogu gomendioa entzulei, baina bukatu baino lehen inigo nahi nizun galdetu, ba, duela gutxi ere, bueno, ze hor literaturarekin jarraitzen duzu noski, eta duela gutxi Zizare iaia hegalaria eta beste iaia fabula batzuk ere argitaratu duzu, zer esan dezakezula noni buruz, ez dakite izenburua bezain luzea ez dakit, baina bezain divertigarria alda.
Ba, bueno, idazten asko divertitu naiz. Dira iaia fabula batzuk hori da, dira animalien historia batzuk, gutxi gora bera irakaspen batzuk ematen dituztenak, baina bueno, irakaspen horiek ez dira beti, ba, ez da, eraikitzaileak edo gehiago dira ironikoak, edo, bueno, pues hor dago zapa, zapaburu hoia, claro, bakizu, zapaburu ezer gertatzen zaien, zapaburu askok bukatzen dute zapaburu hoiak izaten, eta hori deskubritzen du zapak adibidez, edo dago baita ere zoe, ilargira heldu zen zorriaren historia, zer da azorri bat ilargian, ba, ezerezkeria bat, ez? Baina azze gauza hundia, azorri bat ilargira iritsi dena, ez? Eta gero azkena dago zahit zizare iaia egalaria, ba, bere lurpeko bizitza zera bat nazkatuta dago eta gogoa du ateratzeko eta ezagutzeko zer den lurkanpo lurraren gainazala eta eguzkiaren epela zer den sentitzeko eta zergatik ez, ba, pixka bat moreno jartzeko ere. Eta ba, hoien haien historiak zahit zo eta zaparen historiak biltzen ditu liburuak. Eta bueno, ni asko divertitu naiz idazten eta hori gauza haundia da idazten ari zarenean historia batek eramaten zaitunean, ba, hori ospatzekoa da eta eskertzekoa, ez dago argi nori, ba, segurazki hizkuntzari eta hola izan da, oso oso pozik idatzitako liburu bat.
Ederki, Inigo, ba, beti bezala placer bat, eskerrik asko eta hurrengo arte.
Eskerrik asko, hori da, hurrengo alizazo.
Hori da, agur.
Agur.